Він був у такому стані, що не міг ні в чому сумніватися. Коли він лишився зі мною, десь о 9-й годині, то, здавалося, не відчував потреби говорити про операцію чи взагалі про пані Юліку. Ми з'ясували, що колись грали в шахи і захотіли спробувати, чи ще не забули. Я майже не пам'ятав, де ставити коней та слонів, і він мені показав. Але як класти шахівницю, де мають бути чорні, а де білі поля, Штіллер уже й сам не знав. Та однаково ми грали. То була своєрідна нічна варта. Ми грали до 4-ї години ранку, коли за вікнами засіріло і почав заповідатися гарний великодній день. Небо було всіяне зірками, Штіллер сприйняв це як гарну прикмету. Пані Юліка перебула ніч, коли брати на увагу її стан, навіть чудово, і наш приятель повернувся з клініки, наче помилуваний. Ми полегшено відітхнули. До того ж, був сонячний великодній день. Штіллер запропонував піти погуляти. «Вона мене впізнала», – заявив він. Я ще не бачив нашого приятеля таким щасливим. Ми рушили берегом у напрямку Шільйона. Моя дружина йшла посередині. Штіллер був дуже говіркий, але говорив неуважно, що тільки йому спадало на думку. То про недавні відвідини свого молодшого брата Вільфріда, то сипав жартами, то вихваляв своїх нових приятелів у Лозанні, якогось книгаря та його дружину. На світі були самі лише гарні люди. Подеколи він западав у мовчанку, тоді навіть не чув, що ми казали. На залізничному насипі, осяяному сонцем, ми стежили за любовною грою двох ящерок. Я спитав нашого приятеля, чим йому не подобається Шільйонський замок. Що з нього він завше кпив у своїх листах, не той заяложений малюночок на обгортках із шоколаду та музичних скриньках, а справжній, що бовенів тепер перед нашими очима. Він йому подобався, та й нам, Шільйонський замок, що його мури осявало ранкове сонце, здавався дуже гарним. Штіллер навіть не зауважив, що я хотів нагадати йому, як він раніше глузував із цих околиць. Щодо тих глузів, які мене, коли я вперше читав його нотатки, може, й даремно обурили, бо при мені він ніколи не дозволяв собі таких жартів, то зрозуміло, що наш приятель, погодившись із собою, вже не мав причини удавати з себе чужоземця. Він почав вважати себе за швейцарця. Був блакитний і млистий березневий день. Поближні Вальські гори здавалися прозорими, невагомими, ледь посрібленими. «Як поживають ваші діти?» – спитав Штіллер. Він щоразу трохи підкреслено звертався до мене, а не до моєї дружини. Хоч вона йшла посередині. У Віленю, у готелі «Дюпорт» ми пообідали. Нам подали рибу, а до неї вино з поближніх узгір'їв. Звичайно, Штіллер майже весь час думав про Юліку. Звідти, мабуть, видно було клініку у Вальмоні. Між першою та другою стравою він потелефонував туди. «Спить», – повідомив він. Тільки Штіллер не п'янів від чудового, але досить таки міцного білого вина. Останні роки він майже весь час пив. Після того, як замовкли ранкові дзвони, лише пожвавлення на головній вулиці свідчило, що то був Великдень. Ми дійшли до виту корони, трохи засліплені пообіднім сонцем і сп'янілі від вина. Навколо сохли напнуті рибальські мережі. На березі лежали перевернені рибальські човни, що їх мали фарбувати наново. Решта хиталася на плесі каналу разом із лебедями. «У будень тут немає нікого», – сказав Штіллер, хоч і так людей було небагато. Наша стежка йшла негустим під гайком уздовж очерету. Купки вільг, беріз, буків і подекуди поодинокі дуби ще були голі, зате крізь них щедро прозирала небесна блакить. Долі лежало сіре торішнє листя, не сховане ще зеленню. Земля місцями була майже чорна, грузька. Та прогулянка лишилася в моїх спогадах як одна з найкращих. Праворуч, крізь рідкий очерет, видніло Женевське озеро. Ліворуч – інша блакить. Така сама розлога, обмежена стрімкими горами, але пласка долина Рони. Ми йшли майже мовчки. Віддалік на дротах високої напруги сиділи цілі зграї птахів. Ми не знали, що то за птахи. Принаймні, вони лаштувалися до великого переліту на північ. Двоє хлопців у синіх спортивних штанах, голі до пояса, палили очерет. З вогнища вихоплювалися ясні прозорі омахи полум'я. Дим нагадував осінь, але ж був березень, і щебетали пташки. Я жалкував, що захмелив вином голову. Довго йшов, немов у тумані, а Штіллер про все допитувався. Цікавився моєю роботою, моїми поглядами на виховання. Ми знайшли на березі самітне місце, але й там було не дуже тихо. Озером котилася луна далеких потягів. Раз по раз зойкали гудки на якійсь станції. До того ж в очереті воркувало, свистіло і шурхотіло, кричали птахи і, здіймаючись, ляскали крильми об водяну гладінь. Сонце пригрівало добре, земля ж навпаки була мокра і прохолодна. Штіллер нарвав цілий оберемок сухої осоки, щоб підстелити моїй дружині. Я запропонував йому улюблену сигару, але й нею він не вгомонився і врешті звив правдиве гніздо. Моя дружина похвалила його роботу, сіла і заплющила від сонця очі. Штіллер відгорнув її з чола коси. В такі хвилини, правда, не часті, я дуже ясно уявляв собі минуле. Наше теперішнє втрьох тоді вражало мене, як щось неможливе, принаймні несподіване. Отже, ми курили свої сигари. На жаль, звідти знову було видно той небридливий готель Око. І Штіллер не міг утриматись, аби щось не сказати про нього. Безсумнівно, там на горі доконують чудо. Плекають християнство хоч раз не серед злидерів, а серед багатіїв, що, видно, дає більший зиск. І справді досягають того, що такий собі розбійник, награбувавшись до схочу, заглиблюється в себе і віддає свої 2, 3, 4 чи 9 мільйонів на заспокоєння душі, або принаймні на те, щоб швидко протиставити комунізмові кращу ідеологію. А собі залишає тільки один однісінький мільйон, аби на старість не бути громаді тягарем. Я не зношу такого християнства. 7 мільйонів, мовляв, краще, ніж зовсім нічого. І всі так добровільно, так, бачиш, по-людському віддають їх, що робітники всіх країн, коли вони хоч трохи тактовні, ніколи не повинні виступати проти такого грабіжника. Бо можливість, що такий розбійний капіталіст раптом загляне у власну душу і просто поліпшить світ ззовні, у тому готелі на горі раз назавжди доведена. Ось вам і кращий світ, і без жадних революцій. Моя дружина тим часом задрімала, і щоб не заважати їй, ми зі Штіллером зійшли на берег, розмовляючи про камені, про геологію, хоч не дуже на ній зналися. Потім спробували, як за хлоп'ячих років, пускати по воді калачики. Змагаючись, ми поскидали навіть піджаки. На якийсь час ми наче забули про все. Клініку у Вальмоні було видно, але ж ми знали, що бідолашна пані Юліка почувалася, так би мовити, чудово. Наша розвага геть нас захопила. Та скоро наша дама почала вимагати, щоб ми йшли далі. Надвечір'я, хоч таке саме безхмарне, раптом показалося початком цілком іншого дня. Мені здалося, наче від ранку минули вже цілі роки. Дорогою назад Штіллер говорив тільки про пані Юліку. Я ніколи не чув, що пані Юліка каялася, що лишилась бездітна. А Штіллер був переконаний, що вона кається, зробив те каяття своїм власним чи навпаки. Він не докоряв собі, казав, що інакше, мабуть, не могло бути, але слова його важили стільки ж, як правдиве каяття. Нарешті, коли вже ми стояли коло фунікулера, він мовив: «Шкода, що ви так і не змогли як слід пізнати Юліку». Коли я відповів, що пізнати її ще не пізно, Штіллер, видно, сам злякався своїх слів. Того великоднього вечора Штіллер повернувся з клініки дуже швидко. «Юліка почувається цілком добре», – заявив він. «Лікар просив сьогодні не турбувати її, але дозволив прийти вранці», – додав Штіллер і відразу розвіяв наш прихований страх. «Вона почувається добре, але їй потрібен іще цілковитий спокій». Ми всі це зрозуміли, і Штіллер був сповнений надії. Він заповзявся приготувати нам давно обіцяні грінки з сиром, а отже влаштувати приємну затишну вечерю. Він розпалив у коменку вогонь, охолодив вино і вистругав три шпички, щоб підсмажувати на вогні сир. Звичайно, то була не селянська грубка, як на присланому малюнку, а радше розцяцькований коменок із підробленого мармуру, а в так само підробленому стилі початку нашого сторіччя. Грінки вийшли чудові, принаймні на наш смак. Ми були голодні після прогулянки. Того вечора Штіллер багато пив. Щоразу, як ми хотіли кінчати вечерю, він відкоркорував нову пляшку. І так серед невельми жвавої розмови ми сиділи аж до 11-ї години. Штіллер не був п'яний. Він швидко пив вино малими ковтками з високої вацької чарки і був бадьоріший за нас. А все ж не слухав, що говорилося. З очей ладні були бризнути сльози. Навіть як я пробував говорити про пані Юліку, він не слухав. То був тяжкий вечір. Може, він хотів щось сказати наодинці моїй дружині чи мені. А нас сиділо троє, і ми теж були такі самі безпорадні, як і він, силкуючись знайти якусь веселішу тему. Штіллер нарешті сам знайшов таку тему, краще за нас. Через півгодини трохи жвавішої розмови ми попрощалися і подалися до кімнатки в башті. Штіллер лишився стояти внизу в сінях, так само, як під час нічних телефонних розмов, не відповівши на наше кількаразове «добраніч». Я вже вважав за погану манеру, за своєрідний сентиментальний примус те мовчазне чекання, поки я, поклавши трубку чи зачинивши двері, перерву розмову. Хоч які ми з дружиною були стомлені, але не могли заснути. Десь коло першої години я ще раз зійшов униз. У сінях було темно, натомість у вітальні світилося, і я завернув туди так, як є, у піжамі і босоніж, ступаючи майже нечутно. Наш приятель сидів перед згаслим коменком і, здавалося, спав. Я підійшов до нього, щоб чимось прикрити, але очі в нього були розплющені. «Чому ти не спиш?» – запитав Штіллер, насилу повертаючи язиком. Він був уже геть п'яний. «Не треба більше пити», – сказав я. Він налив чарку, наче з упертості, і скинув на мене оком. Я довго і розважно умовляв його. Штіллер вихилив чарку, а коли підвівся, то ледве встояв на ногах. «Пусте», – сказав він. «Я знаю, що впився. Бридко, негарно, по-хлоп'ячому». Він хитав головою, оглядався, наче щось загубив, і тримався за спинку стільця. «Вона помре?» – запитав він, не дивлячись на мене. –